habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa 12 bisha Diseembar sanadka 2023 fiidnimo Isniin ah. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan suuqa soomaalida ee magaalada Nairobi.
ganacsiga sida uu ahaa markii loo eego hadda waxaa moodaa in 50% uu kor usoo kacay. wax kalena ma ahan, waa bishii Diseembar ayaa lagu jiraa, halkaas oo dadka isku diyaarinayaan, dadka alla deganaha ee kiyaanka ah, Christmaskii uu usoo dhow yahay, dukaamaysi fara badanna ay xaafaddan u imaadaan.
qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii ilayska v o ed oo ku saabsan qaadista cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya.
waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhammaanin, cunaqabateynta hubka waa la qaaday, mas-uuliyiin cusubaa ka dhalatay. dowladda Soomaaliya waxay yeelan doontaa hay-ado cusub oo hadda dheelanayo, waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mustawo kasoo dowladda ah leh lakabyada dowladda kala duwan oo dhan oo mas-uul ka noqon doona meesha imaanta joogaan inay ka sii qurxiyaan.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna Fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada Xamaas ayaa isniinta maanteeta a dagaal culus waxa uu ku dhex maray gudaha iyo hareeraha Khan Yunis oo ku taalla koonfurta marinka Gaza, xilli dagaallo ay ka socdeen magaalada Gaza ee waqooyiga waddankaasi ku taalla. xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadnimo ayaa sheegay in gargaarada qaybinteeda ay ka socotay Gaza ay si weyn u joogsatay kadib markay laga reebay ayaa la yiri deegaanka Rafah ee ku dhow xuduudda Masar, iyada oo dagaal xoogan iyo xanibaadba lagu soo rogay waddooyinka muhiimka ah ee ay joogaan howlgallada bini'aadnimo dadka ka shaqeynaya. dagaalkaasi ayaa waxaa lagu qiyaasay in ka badan ka socda Gaza in ay ku barakaceen dad gaaraya 1.9 milyan oo qof, waa tiro ku dhowdhow 2 milyan, iyadoo sidoo kaleetana in ka badan dadkaasi ay magangelyo iyo fursado ka doonteen xarumaha ciriiriga ah, iyada oo laga digayo xaaladaha bini'aadnimo oo liita ee halkaasi iyo khataraha kororka cudurrada faafi kara. UN OCHA ayaa sheegtay in 10,000 oo qof ay soo gaareen magaalada Rafah toddobaadkii lasoo dhaafay, islamarkaasina Israa'iil waxa ay sii ballaarisay dagaalka ay kula jirto Xamaas ee koonfurta dhinaceeda oo ay ku jiraan howlgallada ay ka wadaan Khan Yunis oo magaalada labaad ee ugu weyn ah Gaza. wafdi ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isniintii u safray xadka Masar iyo Gaza si ay ula kulmaan saraakiisha gargaarka ee qaramada midoobay iyo hay-adaha samafalka ee ku howlan gaarsiinta dadkaasi gurmadka gargaaray u baahan yihiin. wakiilo ka socda milatariga xukuumadda Myanmar ayaa waxaa ay qabteen wada xaajood Shiinaha ayaa fududeeyay, iyadoo sidoo kaletana ay ka qayb galeen 3 qaybood oo ka mid a kooxaha hubeysan ee jabhadaha ah, sida warbaahinta dowladda oo soo xiganaysa afhayeen milatari ee sheegtay. ciidamada Myanmar ee milatariga ah ayaa dhowr jiho waxay kula dagaalameen kooxaha hubeysan ee kasoo horjeeda, waxaana taasi ay ahayd caqabadii ugu adkeeda ku aadan qabsashada dalkaasi ku yaala koonfur bari Asia tan iyo markii ay awoodda kala wareegeen dowladdii rayidka ahayd ee lasoo doortay milatariga sanadkii markuu ahaa 2021. kooxaha fallaagada ah ee la safan dowladda dimuqraadi doonka ah ee dowladda ka feer dhisan ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen weerarka bulanbishii Oktoobar dabayaaqadeedii iyada oo ay la wareegeen dhowr xarumood oo ciidan iyo sidoo kale magaalooyin u dhowdhow xuduudda Shiinaha ee dhinaca waqooyiga iyo sidoo kale gobollada dhanka galbeedka dhaca ee dalkaasi. Maxkamadda sare ee dalka Hindiya ayaa taageertay isniinta maanta tallaabada ay xukuumadda ra'iisul wasaare Narendra Modi uu ku doonayo in ay kala laabato ismaamulka muddada gaaban ee xadidan la siiyo gobolka muslimiinta ay ku badan yihiin Kashmir ee dalkaasi, halkaasi oo ay fallaagadu ka wadeen waayadii ugu dambeysay 10 sano waqti ku simanba dagaalo, waxayna amartay waa dowladda Hindiya in la qabto doorasho sanad gudihiisa. Ku dhawaaqista 2019 waxay ahayd gabagabada hanaan isdhexgal ah, iyadoo taasina ay ahayd isticmaalka awood sharci ah. Sidaas daraaddeedna waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay maxkamadda dalkaasi ee sare kadib xukunka markii uu dhacay hadalkaasi. Talaabadaasi waxaa barbar socday falcelinta ka imaanaysa New Delhi, taasi oo ah xarig ballaaran oo dadka lagula kacayay xabsiyeen iyo sidoo kaleto isgaarsiinta oo la goonayo meelaha qaarkood, iyadoo Hindiya ay xoojisay ciidamadeeda qalabka sida ee gobolkaasi xuduuddiisa si markaasi looga hortago mudaharaadyo halkaasi ka dhici kara. Militariga Filipina waxa ay isniinta maanta sheegeen in doon sahay ah oo uu la socday madaxa militariga dalkaasi iyo ciidamaduba ay mar qur ah biyo ku seereen maraakiibta Shiinaha, taasi oo abuurtay qarax ka dhashay doontaasi xeebta Shiinaha dhammaadka asbuuca aynu soo dhaafnay, waxaana taasi ay keentay in badda lagu muransan yahay ee koonfurta Asia xasaradaheeda ay kor u kacaan. Dhinaca kale, Shiinaha ayaa ku eedeeyay kooxahaasi iswata ee iyagu Mareykanka xulufadiisa ah inay dhiirigeliyaan Filibiin oo ay xulufadiisa ka mid ah si ay markaasi Shiinaha u carageliso oo aysan wax cadeyma u haynin. Maalmihii isdaba jooga ahaa ee iskahor imaadyada daran ayaa waxa ay hoosta ka xariiqeen go'aanka Shiinaha ee ah inuu caddeeyo sheegashada ku aadan badda koonfureed ee Shiinaha oo dhan, inkastoo ay suurtagal tahay inay abuurto isku dhac weyn oo saameyn kara maraakiibta iyo howlgallada kaleeto ee militariga ee badda si gudaheeda ka dhacaya. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Habeen wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, wararkaas waxay idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da aan ku bilownay suuqa Soomaalida xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, oo ah suuq dukaameysi ay u tagaan dad aad u fara badan oo ka yimaada wadamada Kenya dariska la xataa, ayaa iibsiga badeecooyinka ay ka soo kabanayaan kadib markii bilooyin hoosu dhac laga dareemay suuqaasi. Warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen.
Ganacsiga suuqa Soomaalida Islii oo horaantii sanadkan bilba bishii ka dambeysay hoos u dhac laga dareemayay ayaa iminka aad u wanaagsan, iyadoo oo marka aad suuqa dhex marayso aad arkayso dad badan oo u soo dukaameysi tagay suuqa. Ganacsatada Soomaalida Islii oo qaar ka mid ah aan kula kulmay suuqa ayaa ii sheegay in iminka ganacsigu uu aad u wanaagsan yahay marka loo eego bilooyinkii hore.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed, oo jooga magaalada Nairobi, qaas ahaan xaafadda Islii. Bilihii lasoo dhaafay ganacsiga sida uu ahaa markii loo eego hadda, waxaa moodaa in 50% uu kor usoo kacay. Wax kalena ma ahan, waa bishii December ayaa lagu jiraa, halkaas oo dadka isku diyaarinayaan, dadka alla deganahay ee Kiyaanka ah, Christmaskii uu usoo dhow yahay, dukaameysi fara badanna ay xaafadan u imaadaan. Marka ganacsiga aad ayuu u kacsan yahay markii loo eego bilihii hore. Ganacsigeenana ma xuma runtii, xaafadana sida arkeysa suuqeeda iyo wadooyinkeedaba aad ayay biisi u yihiin.
Dhammaadkii bishii hore ee November ilaa iyo horaanta bishan 12-aad ayaa aad ugu soo wanaagsanaanayaa ganacsiga suuqa Soomaalida Islii, maadaama xilligan lagu jiro xilliga dadka waddankan u dhashay ugu diyaar garoobayaan ciida Krismaska. Cabdulle Cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatada ayaa waxa uu tilmaamayaa in sanadkii hore xilligan oo kale uusan suuqu wanaagsanayn ganacsigiisa.
Hadda si loo fiirsho sanadkii hore iyo sanadkan, sanadkii hore aad buu hoos u dhac u jiray, xataa Christmas iyo waxyaalo badan jiraan. Soo marka alxamdulillaahi hadda waa fiican yahay, aad buu wanaagsan yahay suuqu. Waxaas leedahay inuu sidoo hore kasoo kabanahay sanadkan iyo sanadkii hore, sanadkana wanaagsan alxamdulillaahi. Waa rajeynayaa inuu sinno si fiicnaan doono insha Allahu tacaala. Oktoobar dhammaadkii ilaa November ilaa hadda bishan oo December lagu jiro alxamdulillaahi suuqu waa roon yahay, aad buu u fiican yahay alxamdulillah. Waxaa maxamed suuqu sii hore ka soo kabanayaa muddo, maasha allah alxamdulillah, aad buu hadda aad iyo aad buu roon yahay hadda suuqu. Waxaan rajaynaynaa inuu sidaas noo siyaado ilaahay idinka insha allahu tacaala.
Tan iyo markii sare uu kac uu ku yimid sarifka lacagta dollarka isla markaana ay hoos u dhacday lacagta Kenya shilinka, ayaa dadku waxa ay ka cabanayeen sare uu kac ku yimid maciishada iyo adeegyada kale ay uga baahan yihiin suuqyada. Cabdirasaaq Maxamed ayaa sidoo kale tilmaamaya in xilligan dadka aad moodo inay la qabsadeen sare uu kac ku yimid maciishada, dharka iyo waxyaabaha kale ee la midka ah.
Inkastoo noloshu maalinba maalinka dambeysa ay sii kaciso, dollarkii kor usii socdo, laakiin haddana waxaa moodaa dadkii hadalhayntii faraha badnaa ee maaragtay xagga sicirka iyo nolosha iyo cabashadii laga keenayay inay iskala qabsadeen, maadaama qof walba uu arkay in waxani ay yihiin wax aan laga soo laaban karin, oo dadkii ay ku qasban yihiin in ay sidaan un ay ku noolaadaan ma ogi ay xal kala haynin, dowladdiina ay faragelin weyn aysan ku sameynin maaragtay ama wax weyn aysan ka qabanin. Marka dadku iskala qabsadeen sicirka markii loo fiiriyo sida uu haata yahay iyo hadalhayntii faraha badneyd, runtii waxaa moodaa in dadka ay iskaga aamuseen oo ay la qabsadeen.
Suuqa Soomaalida ayaa ah suuqa ugu mashquulka badan uguna weyn magaalada Nairobi, kaasoo ay usoo dukaameysi tagaan qaar ka mid ah wadamada dariska la ah Kenya, waxaana bilooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayay hoos u dhac dhanka ganacsiga ah walow iminka uu aad u wanaagsan yahay. Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Shacabka dalka Masar ayaa maanta maalinkii labaad ee codbixin doorasho ah u dareeray. Waa doorashada madaxtinimo ee waddankaasi. Doorashada madaxtinimo ee Masar ee sanadkan ayaa waxaa ku tartamaya 4 musharax oo ugu horreeyay madaxweynaha hadda talada haya Cabdul Fattah al-Sisi, sida warbixintan wakaaladda wararka ay qortay Reuters uu ku soo koobayo Xuseen Barre Aadan.
musharaxiinta ku tartamaysa doorashada madaxtinimada ee Masar ayaa codadkooda dhiibtay, kuwaasi oo kale ah madaxweynaha hadda talada haya Cabdul Fattah al-Sisi, madaxa xisbiga Jamhuuriga Xaasim Cumar, madaxa xisbiga Al-Wafd Cabdulsanad Yamaama, iyo madaxa xisbiga Dimuqraadiga ee Masar Fariid Zahraan. Hay-adda doorashooyinka qaranka ee Masar ayaa xaqiijisay habsami u socodka codbixinta ee inta badan goobaha codbixinta, taasoo albaabada loo furay codbixiyaasha 9:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah. Laakiin maamulka doorashooyinka ayaa diiwaan geliyay dhimashada 2 codbixiyaal oo ku kala sugan magaalooyinka Qaahira iyo Daqaxliya xilli ay ka qayb qaadanayeen codbixinta. Dowladda Masar ayaa sheegtay inay u dirtay garsoorayaal badan iyo xubno ka tirsan hay-adaha garsoorka ee kaydka ah iyo tiro guddiyo hoosaadyo ah si loo dedejiyo habsami u socodka codbixinta iyo in la yareeyo safafka codbixiyaasha, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay hay-adda u xilsaaran doorashooyinka Masar. Goobaha codbixinta ayaa furmay subaxnimadii Axadda, waxaana codbixiyaasha dalka oo dhan ay dhiibteen codadkooda inta badan. Codaynta ayaa socon doonta 2 maalmood oo kale, waxaana la filayaa in natiijada lagu dhawaaqo 18-ka bishani Diisembar. Waa doorashadii ugu horreysay ee madaxtinimo ee dalkaasi Masar ka dhacda tan iyo markii la ansixiyey aftidii dastuurka ahayd ee 2019, taasoo u ogolaatay madaxweyne Sisi oo xilka hayay tan iyo 2014 inuu mar saddexaad u tartamo jagada madaxtinimo, taasoo u gogol xaaraysa suurtagalnimada inuu xukunka sii hayo ilaa 2030. Haddii madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi uu ku guuleysto doorashadan, waxa uu sii wadi doonaa inuu wajaho baaqiyada dib u habeynta dhaqaalaha, iyadoo Masar ay la daala dhacayso dhibaatada deynta ee sii xumaanaysa. Sidoo kale waxaa saameeyey dagaalka socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, halkaasoo Masar ay door muhiima ka ciyaartay iyadoo ah xuduudda keliya ee lagu gudbi karo marinka Gaza.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ileyska V O E-da waxaa soo diyaariyey Soona Jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ileyska V O E-da oo aan todobaadkan ku eegayno cunuqabateyntii hubka ee laga qaaday Soomaaliya. kahor inta aanan gudagelin arrimaha qaadista cunaqabateynta, aan in yar dib idin xusuusiyo taariikhda militari ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaa markii ay xorriyadda ka qaadatay gumaystayaashii sanadkii 1960-kii waxay bilowday inay dhisato mid ka mid ah militariga ugu awoodda badan qaaradda Afrika. Awoodda militari ee Soomaaliya ayaa gacan ka geysatay xoreynta dalal ay ka mid yihiin Mozambique, Angola, Namibia, Djibouti, Eritrea iyo kuwa kale. Waxaa sidoo kale ay Soomaaliya tababartay ciidamada cirka Zambia iyo Burundi. Waxaa kaloo ay tababartay xoogagii la dagaalamayay midabta koorkii Koonfur Afrika. Sida ku xusan bugaagta taariikhda iyo kuwa ka faallooda arrimaha militariga, xoreynta dhulka Soomaalida ee Kenya iyo Ethiopia ayaa qayb weyn ka ahayd ahdaaftii lagu dhisay ciidanka, taasoo la aaminsan yahay inay qayb weyn ka qaadatay soo dedejinta sababihii burburka awooddii militari ee xawliga ku socotay ee Soomaaliya ilaa uu markii dambe waddanka ka galo dagaal sokeeya sanadkii 1992. Markii hubka iskula jeesteen maleeshiyadii qabaailka, hogaamiye kooxeedyo iyo kooxo burcada ayaa qaramada midoobay ay Soomaaliya ku soo rogtay cunaqabateyn dhinaca hubka ah. Inkastoo marar hore ay qafiifisay, haddana toddobaadkii tegay ayaa qaramada midoobay ay si rasmi ah u qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarayd Soomaaliya muddo 30 sano ka badan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay kulan lagu maamuusayay qaadista cunaqabateynta ayaa yidhi,
ma ahayn keliya inaan hub gada karin ama inaan hub nala sii karin, laakiin waxay ahayd bar madow oo Soomaalidu ku taalo. Soomaaliya cunaqabateyn, Soomaaliya cunaqabateyn waa ahayd kow. Waxaa kale oo guul weyna iyadana Soomaaliya iyo Shabaab in la kala saaray. Dowladda Soomaaliya loo aqoonsaday dowlad mas-uul ah, kortay, leh awooddii iyo qudradii ay ku maarayn lahayday hubka iyo rasaasta leh, lagu aamini kara mas-uuliyaddaas.
Madaxweynaha ayaa inkastoo uu guul ku tilmaamay qaadista cunaqabateynta, haddana waxa uu qabaa dareen ah in howl iyo mas-uuliyad culusi ay ku soo korodhay dowladda iyo madaxda Soomaaliya.
Waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhammaanin. Cunaqabateynta hubka waa la qaaday, mas-uuliyad cusubaa ka dhalatay. Dowladda Soomaaliya waxay yeelan doontaa hay-ado cusub oo hadda dhalanayo, waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mustawa kasoo dowladda ah leh lakabyada dowladda kala duwan oo dhan, oo mas-uulka noqon doona meesha ay maanta joogaan inay ka sii qurxiyaan habka maamulka hubka iyo rasaasta. Ma doonayno adduunyadu inay ka qoomamayso bir war kuwaan maxaan hubka cunaqabateynta maxaa looga qaada kuwaan in la yiraah, ma doonayno. Berri waxaan rabnaa adduunyada inay tiraahdo in Soomaaliya cunaqabateynta hubka laga qaada saxay ahayd.
Markii uu soo baxay warka la xiriira cunaqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya, waxaa aad u soo dhaweeyey madax badan oo Soomaaliyeed iyo aqoonyahano. Madaxdaasi waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe.
Waa wax maanta lagu faani karayo dowladdan ay u noqon karto raad fiican. Shaqooyinka hadda qabsoomay iyo marxaladaha maanta lagu jiro, aad iyo aadnaan madaxweynaha iyo hoggaankiisa ugu mahadcelinay. Hadday noqoto tii ugu dambeysay cunaqabateynta hubka laga qaaday, oo aanu noqonay annaga iyo khawaarijtu laba jabhadood oo garba siman oo qoriga haystaan qorigu haysta u haysto, waxaan isdheerahay ayna jirin. Qoryaha Artemis iyo dowladahaas kalena ay noqdeen iyagu waxa fire supportka ama madaaficda laga helayo, dee waxaada gacanta ku hayn inay kuma haysid. Maanta taasi waxay u tahay dowladda dan qaran faa'iido iyo guul ay gaadhay, taariikhdana u geli doonta, ayna xusi doonto aanu filayo dagaalka Shabaab inuu soo kooban doono cimrigiisa, sababtoo ah hadda laba jabhadood oo isku hub wata oo isku qoriya oo waxba isdheerayn maana.
Dadka soo dhaweeyay arrintan waxaa ka mid ahaa sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya, waa kuwan Maxamed Ibraahim Macalimo iyo xildhibaan Maxamed Abuukar.
Aad iyo aad bay maaragtay Soomaaliya muhiim ugu tahay in laga qaado cunaqabateynta hubka. Muddo dheer ay Soomaaliya ugu jirtay lobby iyo halgan sidii ay ugu guuleysan lahayd. Marka waxaan u arkaa inay tahay arrin faa'iido u ah, sababtoo ah qofka kuwa aan la dagaalamayno waa niman khawaarija oo maaragtay argagixisa oo awood badan, qoriga aan haysanayna haystaan. Marka waxay fursad noo siinaysaa inaan helno awood ka badan oo aan markaa isugu filnaan. Waxaan ka maarmaynaa ciidamada shisheeye hadda dalkeena jooga.
Dabcan muddo dhowr 30 sano xoo laqabateen ka saarnay Soomaali arrimaha hubka, oo muddadaas hadee waxa keenayna waa ahayd dhibaato Soomaalidu isu geysanaysay oo hubkaas lagu dhibaateynayo in dadka Soomaaliyeed hubka waaweyn wax gumadaan isu isticmaaleen baa ii sheegay hubka loo saaray. Dabcan hadda dowladdu waxay ku jirtaa dagaal aad u adag oo ay kula jirta waddanka sidii looga saari lahaa khawaarijta. Marka waa arrin fiican la soo dhaweynayo.
Qaadista cunaqabateynta ayaa dadka soo dhaweeyey badankood ay u sababeeyeen dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Meelaha wejiga labaad ee abaabulka dagaalka dowladda ee Al-Shabaab uu ka socdo waxaa ka mid ah dowlad goboleedka Jubbaland. waa kan wasiirka amniga Jubbaland General Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal oo u warramaya barnaamijka Eleyska V O E-da.
Waa shaqo aad u wanaagsan oo la qabtay iyo guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed iyo arrin amniga Soomaaliya wax ka tari doonta iyo kala dambeynta. Hadda waxaan annaga iyo ayaga isku filbaan qori aakay haystaan way haystaan waa haysanaa BKM bay haystaan way haystaan seven bay haystaan maxaan kura laakiin haddii hub tayo leh ay helaan ciidamada qalabka sido ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa imaanayso ciidanka muraalkiisa inuu dhismo tababarkiisana uu hagaago ayna sifeeyaan waxyaalaha cadawga gudaha oo ummadda Soomaaliyeed dibka ku hayo in la sifeeyo oo ay ka adkaadaan ayaa imaanaysa.
General Dhuumaal ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo in hub ay dowladda Soomaaliya soo iibsato uu gacanta u galo Al-Shabaab ama maleeshiyaadka qabaailka.
Hub dambe oo uu gacan galahayo ma jirto. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo loogu talagalay difaaca dalka uu leeyahay khawaarij inuu u gacan galo lagama yaabo arintaas mana dhici doonto. Qabiilka sidiisaba hubka wuxuu u haystaa in amni darro ay timaado ama qabiil kale oo hubaysan ay ku soo duulaan. Marka laba tilaabo la qaadahayaa runtii labada tilaabo oo ah kow haddii amniga dalka la sugo qabiilka qoriba uma baahnaanay. Waxaa kaloo la sameynayaa waxaan leenahay ciidan booliis ah oo si fiican u dhisan oo si fiican u tababaran. Qabaailka aan hadda qoriga iyo labada ka maarminna waa loo sharciyeynayaa waxaa muxuu calaamad baa loogu yeelayaa waa loo diwaangelinayaa. Wixii hub ahoo waaweyn oo qabiilka dheeraadka ana dowladda la wadaagayso.
General Tawane Axmed Gurey oo hore u soo noqday taliyihii qaybta 22-aad iyo 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo barnaamijka Eleyska V O E-da u warramayay ayaa isna sidan u arka qaadista cunaqabateynta Soomaaliya.
Ciidan sidiisa uyadiisa waxaa lagu cabiraa halbeega lagu cabiro waxa waaye waa qalabkii hubkii tababarka. Marka ciidan hub haysan oo dagaal ku jiro way isla hub waakaayeen waa haystaa marka cudud laysma dheereen laakiin hadda markii dowladda cunaqabateynta laga qaado ciidanka waxaa loo soo iibinaa hub xoogaa loo soo iibinaa oo ay cadowgooda kaga cudud weyn yihiin. Taasina waxaa u suurtagelidhay in ammaankooda ay xafidaan. Markaas awooddaasa imaanay marka waa arrin muhiim ah in cunaqabateynta laga qaado anigu soo sanoo.
Inkastoo gudaha iyo dibaddaba looga arkay arrintan guul u soo hoyatay Soomaaliya haddana waxaa jira dad qaba inaanay u fududeyn sida loo filayo. Waa kan Korel Cabdulaahi Cali Mucow oo ka faallooda arrimaha amniga hay-adda sirdoonka Soomaaliyana ka soo shaqeeyey.
Macnaheeda maahin ma isla bilaha soo socdaba in maarta kaarayaal iyo hub culus iyo artillery iyo mudaafiicda goobta in lagu keenayo. Aan ka soo qaado sarkaalka hubka iyo rasaasta mas-uuliyaddeeda qaadayo waa inuu aadaa akademiya ugu yaraan 4 sannadood ah. Waayo hubka wuxuu u baahan yahay xanaanad, meesha lagu keydinayo, mas-uuliyadda explosive-kaasi waxyaabaha qarxa oo hubka la qaadaya cunaqabateyntaas uu ka kooban yahay, qaabkii loo xanaanayn lahay, loo ilaalin lahay, dadkii la ilaalinaya xuladooda iyo tababaradooda iyo disiplinkooda iyo qiyamka akhlaaqda ay leeyihiin ethics-ka ayaa waxa waaye keliya ayaa ugu yaraan waxay qaadanaysaa 10 sannadood in maarta Soomaaliya ay gaarto in maarta ay kaarayaal iyo madaafiicda goobta iyo diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka iyo inay helaan. Laakiinse waa wanaag haddii hubka laga qaado, laakiinse waxa waaye marka ugu horreysa isku soo bood ma ahayn. Tababar iyo waxay u baahan tahay dowlad mas-uuliyaddaas qaadato oo maaragtay tababarto muxuu ahay ciidanka Soomaaliya saraakiishii hubkaasi hayn lahayd, xanaanayn lahayd, muxuu ahay aqoontooda ay durugsan tahay maxaa loo soo tababar inay hesho
waa gartay. Laakiin Colonel Mucow, waxaa jira baahida keentay in cunaqabateynta Soomaaliya laga qaado hadda waxa keenay waa wax degdega oo dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab iyo nabadgelyada la soo celiyo iyo ciidamada Africa Union oo waddan ka baxaya oo Soomaaliya u baahan tahay ciidan xoogan. Marka sidaad sheegaysa, hadduu hanaanka loo marayo hub soo iibsashada ama hub in la keeno Soomaaliya waqtiga dheer ay qaadanayso, maxaa macno ahay ku jira in Soomaaliya cunaqabateynta laga qaado?
Horta hubka fudud markii la leeyahay waa inta hadda ay Soomaaliya ay haysato gawaarida gaashaaman oo maarata taayarada leh oo maarata aan ku soconin shingolaha ama biraha aan ku soconin iyo muxuu ahay iyo boobayaasha culus inta hadda ay ku dagaalamayso dowladda Soomaaliya way ku filan tahay inay maarata Shabaab ay kula dagaalamaan, kaasoo lasii kordhiyey mas-uuliyaddeedana la qaado.
xuseen macalin maxamuud, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya oo la hadlayay v o eda, ayaa sheegay in maanta aanay jirin caqabad weyn oo ka hortaagan soomaaliya inay hubka ay u baahan tahay si ay ciidankeeda u tayayso soo iibsato.
Wax hadda restriction ah oo maanta nahaya ma jiro. Dabcan maanta waxaa naga xiga hub iyo annaga waa uun dhaqaale iyo dabcan hubkaas dadka isticmaali lahaa waxaa ku jira diyaaradahan, taangiyada, maraakiibta, nooc kasta oo hub ah ayaa ku jira. Marka inaan yara tayadeedii aan dhisanno oo ay taasna aan hadda bisha 12-keeda December aan beesha caalamka New York ku ballansanay si aan uga tashanno taageerada ay la garab taagan yihiin dhisidda ciidanka. Hub waa haysanay, waana heli karnay, laakiin jidadka loo marayay iyo 15 dal oo golaha ammaanka ama gaar ahaan 5 oo permanentka ah, mid ka mid a hadduu arrintaasi dhibsado inaanan xor ahayn in aan keensan karno. Marka sidaas awgeed dal hadda dalalka adduunka lamid ah oo raba inuu isu diyaariyo inuu amnigiina dalka la wareego, shabaabna maaragtay dadka ka hor wareejiyo.
Waxaa kaloo jira walaac laga qabo maamulka hubkan iyo doorka uu ku yeelan karo qulqulka hubka sharci darada ah ee Soomaaliya muddada ka jiray. Siyaasiga Cabdulaahi Sheekh Xasan waa guddoomiyaha xisbiga Nabadda. Waxa uu horey ula soo shaqeeyey guddi uu Midowga Afrika u xilsaaray ka talabixinta hubka dhigista Soomaaliya horaantii 2000 xilli lagu howlanaa sidii ciidamo nabad ilaalina loogu diri lahaa Soomaaliya. barnaamijka Ilayska VOA-da ayuu waramay.
Dhawaan waxa uu noqday talo qaaday waa hubka dowliga, qaabka dowliga loo soo gato oo hubka culus uu ka mid yahay, laakiin Soomaaliya hubka yaryar iyo xataa madaxeedu samac dara u samaysata oo qudhiisu aan culus uu yiilay oo deeluhu ku dagaalamana ma jabahaadku. Xakamaynta hore waxaa isha lagu hayay waxa dibadda ka imaanaya oo ama doomaha ku imaanaya ama sida qarsoodiga si kutarbaana loo keenayay dadkan yaryar cali ma kontrool kar jireen, haddana ma kontrool karasaila.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin ayaa se kala duwaya qulqulka hubka Soomaaliya soo gelayay iyo kan ay hadda dowladdu damacsan tahay inay soo iibsato.
Waxaan la yidhaahdo flow of hubka yaryar oo dhaqdhaaqiisa ama qulqulkiisa waa wax si guud dunidoo dhan ka wada jira. Dalalkan dariska borderskooda qulqulka hubka yaryarka ah newska haddaad la socoto aad ayuu u xoogan yahay. Wax caalamka dhan maaragtay ku baahsan waaye, wax Soomaaliya ku kooban ma aha. Laakiin Soomaaliya iyada in ay maaragtay howlahaas xeerar lagu ilaaliyo iyo awoodo lagu ilaaliyo inay degsato ay ka shaqeyso ayay mas-uuliyaddeeda tahay. Beesha caalamkana marka taageero ay ka siiso sida arrimahaas ay shabaab looga cunaqabatayn lahaa, not only hubka bad arrimaha kaloo dhan oo ay sameeyaan oo ay ku jirto lacagta baadda ay qaadaan iyo arrimahan kaleeto smugglingka oo ku jirto human smugglingka.
Marar hore oo badan ayaa waxaa dhacay in hub ciidamada dowladda Soomaaliya ay lahaayeen iyo gaadiid dagaal ay gacanta u galaan maleeshiyada Al-Shabaab iyagoo ku furta xerooyin ay weeraro ku qaadaan iyo dagaalo toosa oo ay ciidamada la galaan. Xuseen Macalin ayaa qaba in hubka culus ee ay dowladdu heli doonto uu isaga laftiisa qayb ka qaadanayo sidii hubka gacanta Shabaab looga ilaalin lahaa.
Waxaas waxay ahaayeen hubkii aan labada dhinac wada haysanay oo isku nooc ahaa waxaa la kala qabsanayay. Laakiin midkan waa hub ka waaweyn hubkii hore oo runtii la dhihi karo waa game changer ka ciyaarta wax weyn ka bedelayo, laisku maquuninayo. Tusaale haddaan kuusoo qaato, waxa ina dheeraaya waxay ahayd in ay baabuur qaraxa ay weerarada kusoo aadaan ay ciidanka Soomaaliya soo weerarayaan. Badanaa ciidamada baabuurtaas hub ay ku joojiyaan oo awood u leh inuu meeshiisa ku qarxiyo ayaan jiri jirin. Haddii maanta marka aan fursadaas helno in taktigaas ay ku guuleysan jireen ama ay kusoo weerari jireen oo dhan in ay meesha ka baxayso oo ciidanku uu ka nabadgalayo in laysa soo gaaro oo baabuur weyn maaragtay aad u kharqiya ama u jahwareeriya uu soo gaaro.
Waxaa kaloo jira aragtiyo kale oo oranaya in marka hore la helaa istaraatiijiyad hubka gacanta shacabka ku jira loogu soo celinayo dowladda. Cabdulaahi Sheekh Xasan ayaa ka waramaya nooca hubka gacanta shacabka ku jira iyo kan hadda dowladdu doonayso.
Afkaarta dadka la aruuriyey berigaasi oo gobollada intan Soomaaliland ahayn waa tagnay dad markaa jooga amba qabaa'ilaha ama maamuladii u dhisnaayo qabaliga amba kii maamulka gobolada waxa la yidhaha waxba ka jiray qoladan bullaa mumbaaburigaa jirta wax maamulkulaasa ma jirin. Aragtiya dadku qabeen iyo markaa hubka la qiyaasayay inuu gacanta dadka ku jiro waxuu iska ahaa hub fudud oo asaguna laftirkiisa Ethiopiana kasoo biiraayay oo ka imaanayay Yemen ka imaanayay mararka qaar dooman iyo wax lagu keenayay kan laakiin jeer si kutrabaan oo ahaa hadda marka wax lagu dabcan walwalka laga qabay wuxuu ahaa markii hubtan si official loo soo gato hadda hal dagaal un baa furan oo dagaalka argagixisada la yiraahdo waxa muddo dagaalad qabiilku inuu iska sii yaraanayo oo hadda interest un baa lagu dagaalamaa qabiil dagaalkiisa jamaadka si gudbiso ama jabhad dowlad ku kacsan dowlad ka soo horjeeda inay si dhamaanayaan marka waxaan arkaa waqti fiican inay tahay xilliga ugu habboonaayo laga qaaday weli warta runtii waa dowladdu waa jalaa waa tiriya oo control waa u baahan tahay dadku waa dad iska caadifadiin ahaa soomaalidu laga yaabaa in ciidamada qaarkood ay kuka gacantooda ku jiraan markay beel iyo wax beel kale wax kala gaaraan way dhici kartaa shaqsiyaad laakiin haddan heerka hadda la gaaray wuxuu u dhow yahay heer dowladnimo dadku ay fahmeen in aan lagu noolaan karin jabhadnimo iyo qabiil in hal qada waddanku leeyahay oo al-sharab la yiraahdo marka waxaan is leeyahay markii ugu wanaagsaneed ayaa lagu soo aadiyey dowladduna waxay la tahay marka la fiiriyo ciidamadeeda iyo tababarada ay haystaan inay qaadi karto mas-uuliyaddaas
waa garta markaad ka fiirisa dhinaca kale berigii aad ku howlaneedeen arrimaha hubka dhigista soomaaliya oo kale iyo qabaa'ilkii iyo maleeshiyaadkii iyo dad badan oo aan mas-uuliyad xambaari karin oo hubku gacanta u galay argagixisaduna ay ka mid tahay maanta marka dowladdu hub soo iibsato xooggan oo qalabka waaweyn ee dowladdu keensato baahi ma u qabtaa in hubka laga dhigo dadka raydka ah oo markaa hubka gacanta dowladda keliya uu ku haro
dabcan ha way mana bilowday dowladdu hadda marka laga hadlayo magaalooyinka fowdada ay kasoo bilaabtay ama ugu badneed muqdisho ay ahayd magaalada muqdisho hadda siyadi bilowdaan ba lixdi bilow lasoo dhaafay waxaad moodaa dowladdu istaraatiig fiican oo xagga amniga inay ka gaartay ay joojisay hubka laiska warin jiray xataa mas-uuliyiinta dowladda laga dhigay hubkii badnaa ay hodan jireen dadkii kale oo aan la aqoon oo hubkii iska sari jiray laga kontrolay ciidama la dhigay meelaha halbulayaasha amniga laga ilaaliyo marka waxaan u arkaa in ay kontrooli karto oo haddaba cunuqwateynta ka hor ayayba runtii horumar laga sameeyey meelaha gobolladan hadda maamulaaba ka jira intii dee meelaha shacabka jooga laga hadlayo laakiin meelaha nidaamku ka jiro oo isteedyadu ku jiraan dee ayagaaba admigooda inay sugaan oo hub cid aanay oyanaysoon gacanta ugu jirin de ayagaaba goor hore arintaas ku guuleystay meelo badan oo kamida waa sidaan hore kuugu sheegay dee caadifada waa iska imaan kartaa iyo qola oo maaragtan siyaasad iska qabiilaysan wax ku dhamacday ay laga yaabo inay loo adeegsado oo shaqsiyaad ayadoo ah laakiin runtii markaad fiiriso ciidamada hadda soomaaliya tababarkoora iyo sida loo diyaariyey iyo yani marka gorgor iyo danad iyo ciidamada tababarka sare leh hubka dabcan gacantooda la gasho la filayo iyo kuwa hadda tababarada ku jiraba ciidamo tababaran oo hubtan iyo mas-uuliyadda iyo waxay u dhaarteen iyo in soomaaliya ka gudubtay cadaawadda qabiilka ee hadda cadaawad cadowga kaliya ooy leeyahy xataa cadow xuduudeed aanay lahayn runtii keliya cadowgu yahay nimankan argagixisada marka dee dabcan meelo badan oo dagaalla inta lagu galay hub lagu kala furtay way jirtay dagaalna haddii la galo hub waa la kala furanaya taas waa wax kale oo iyagana waa laga furanaya qolada argagixisada dadama dowladdana meelo badana looga furtay waxyaaba noocaasu waa imaan karaan runtii laakiin dee waa wax dowlad kasta ku dhaco dagaalada ka dhashay marka waxaan se leeyahay qof soomaaliya oo hadda siyaasad hub ku raadin doonaa inuu hadda xilligan kadib imaan doonana aaminsana
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay cunuqabataintii hubka ee laga qaaday soomaaliya iyo walaaca laga qabo waxa ay ku soo kordhin karto qulqulkii hubka sharci darrada ee soomaaliya soo gelayey barnaamijka cidda uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag barnaamijkaasi ilayska v o eda iyo maxamed colaad xasan intaasi aan kaga gudubno markana kusoo dhawaada dhegeystayaal xubintii qurbe waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe toddobaadkii hore waxaan ka hadalnay caqabadaha dhallinyarada soomaalida ee ku dhashay qurbaha ka haysta ku hadalka af Soomaaliga. Dadka qaar ee aan ku soo qaadanay barnaamijka ayaa xusay in inta badan dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay Canada gaar ahaan Toronto ay ku adag tahay ku hadalka iyo qorista af Soomaaliga. Haddaba dhanka kale waxaa jira dhalinyaro ku dhashay qurbaha oo ka sokow inay ku hadlaan af Soomaaliga, sidoo kale ku qoray buugaag si ay uga faa'iideystaan carruurta ku dhashay qurbaha. Waa kan mid ka mid ah dhalinyaradaasi oo ku dhashay dalka Finland oo aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi wassalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah sallallahu calayhi wasalam. Magacaygu waa Cabdijabaar Nuux Ismaaciil, waxaan ahay 25 jir, waddanka Finland aan ku dhashay, khaasatan gobolka la dhaha Kotka. Buugga ugu horreeya aan sameeyey waxaa la dhahaa Liibaan Libaax. Buuggaasna waxaa lagu talagalay carruurta Soomaaliyeed. Buuggaas wuxuu ka hadlayaa akhlaaqda wanaagsan, xikmadda nolosha, iyo qofka inuu helo kartidiisa iyo hibadiisaba. Buugga labaad aan wado waxaa la dhahaa Sidee baad diintaada ku haysan kartaa adoo qurbaha degan. Buuggaas wuxuu ka hadlayaa historigii Islaamka iyo xoojinta bulshada, caqiidada, iyo muhiimadda ay leedahay inaan wada jir wax ku qabsanno. Akhriska buuggeyga aan soo saaray waxay muhiim u tahay wareejinta hiddaha dhaqanka ee jiilba jiilka kale. Waxaan aaminsanahay in akhrinta buugaagta ay fursad u siin karto carruurta iyo dhalinyaradu inay fahmaan oo ay qadariyaan hodanimada dhaqankooda oo ay kor u qaadaan xirfadaha luuqadda.
Cabdijabaar Nuux Ismaaciil wuxuu tusaale u yahay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku dhashay qurbaha marka laga hadlayo ku hadalka afkeena hooyo ee Soomaaliga. Cabdijabaar ayaan mar kale weydiiyey waxa ku dhaliyey inuu af Soomaali ku qoro buugaagtiisa isagoo ku dhashay kuna koray dalka Finland.
Fikraddayda ah inaan buug af Soomaali ku qoro waxay ku timid rabitaankayga inaan u gudbiyo dhaqankayga iyo qiyamkayga qaaliga ah, gaar ahaana inaan u gudbiyo jiilka soo koraya. Inaan ku dhashay Finland waxay siisay mowfiq gaar ah oo u dhexeeya labada dhaqan. Waxaanan dareemay in buug af Soomaali ah aan ku soo saari karo dhaqankayga, qadarinta, iyo casharada Soomaalida ee carruurta ku koreysa. Waxaan rajaynayaa in buuggeygu ku dhiirigeliyo carruurta inay bartaan xirfado nololeed oo qiimo leh. Waxaan kalena rabaa inaan noqdo tusaale wanaagsan, inaan u noqdo dhalinyarta qurbaha degan.
Ewata Cabdijabaar, maxaa kuu fududeeyey inaad barato luqadda Soomaaliga ee misana aad buugaa ku qorto?
Aniga shakhsi ahaanteyda waxaa ii fududeeyey luqadda af Soomaaliga. Waalidiinteyda igu garab galay markasta marka xaafadda joogana af Soomaali aan ku wada hadalnaa. Tan kale ii fududeeyey waxay ahayd beriga aan yaraa ee waddanka Finland la dhaho, xiisado af Soomaaliya ayaa lagu dhigi jiray. Waddankiina waan tegay, waddankiina way fududeysay af Soomaaliga inaan barto. Bulsho ku hareeraysa Soomaaliya ku dhex jiray, markay qoritaanka timaado af Soomaaligana waa wax aan aad ugu dadaalay, wuuna ii hirgalay. Dhalinyarada ku dhashay qurbaha waa qayb ka mid ah bulshadeena. Waa inaan isku daynaa inaan ku garab galnaa luqadda af Soomaaliga. Buugaagta af Soomaaligana in ciyaalka loo soo iibiyo waa muhiim inay ku koraan luqadda af Soomaaliga.
Cabdifataax Maryare wuxuu barnaamijyo horumarineed u sameeyaa dhalinyarada Soomaalida ah ee magaalada Toronto. Sidoo kale wuxuu ka mid yahay dadka dhalinyarada ku dhiirigelinaya inay ku hadlaan af Soomaaliga. Cabdifataax oo ii sheegay inuu ka warhayo dadaalada uu sameeyey Cabdijabaar ayaan weydiiyey dhalinyarada Soomaalida ah ee Canada dhiirigelinta ay ka heli karaan dhalinyarada sida Cabdijabaar oo kale.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Walaalkay Xuseen iyo dhammaan v o a da aad baan idin salaamayaa. Runtii waxaan aaminsanahay in maaragtay Cabdijabaar uu baraarujinayo ama maaragtay uu noqon doono hormuud ama horseede in dhalinyarada ay ku daydaan, maxaa yeelay runtii waxay tusaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo qurbaha ku dhashay kulligood in sida Cabdijabaar ay noqon karaan ama ay kasii horumari karaan, ka wanaagsanaan karaan haddii ay maaragtay juhdi geliyaan, ay waqti geliyaan muhiimadda ay leedahay afkooda hooyo. Marka runtii waxaan aaminsanahay dhalinyaradana inta badan runtii way dadaalaan. Dhibaatada waxay ka imaatay maaragtay xoogaa waalidiinta iyo dhalinyarada ayaa macnaha isla jaanqaadi waayey. Qurbaha dhib ayuu wataa, macnaha ma korintiiba aadaa, ma iskuul geyntiiba aadaa, ma sidooda kale ugu dadaashaa. Even though maaragtay waxa ugu horreeya tahay Soomaaliga in juhdi badan aan gelina ay ahayd ama ay tahayba hadda. Marka waxaan aaminsanahay in runtii dhalinyarada ay dhiirigelin badan siinayso, ay dhihi doonaan warniyaha Cabdijabaar hadduu buugaag af Soomaali ku qoray, annagana sidoo kale waa maaragtay waa ku dayanaynaa ama waa maaragtay gaarinaa ama waa ka hormarinaa. So runtii marka wax fiican ay noqonaysaa.
عبد الفتاح ما دامت كشقيسو أرمان لنيرد الصومالي ذي مجال ترونتو سيدال لي سوحيري كران لنيرد قربها ساي وكالة فايديستان إسلامر كانا مدبكن كالي أودي رجليو
رونتي ذلك أي والدين تكوضان قربها وآه دقنكا إني بران عرورتو ذا قبط كوضا دقنكا الصومالي ذي بران يدا لنيرد با رونتي المهمد كواد مالتي بلازم مالتي بردو أي مالتي أف صوماليقا إن عرورت الله برو أي كوكتهاي رنتي ذلك السو حلوق حوجين كرا إن مالتي قرايال بدن أو سيدا عبدي جبار أو كره دلن يرادة إيك صبحان رنتي أيوه غرباح كل شيء مالتي تسان إن مالتي أف صوماليقا ده أي برتين لغن كو ده إيه قانان إن قرايان وحبا أف صوماليقا قرايان رنتي سنتك سو صعودة مي إن شاء الله 2024 مالت المات كمية جون بلاو قيسا وحاولنا قرشو عبدي جبار نوح اسماعيل علي قراغن دلن يرضى عهداء دي يرى كل شيء فلن وطرنتكو يمانا ايو ورنتي بواك تيسا بو قيسا مالتي ليبان لباح ايو بواك كالي هدو وكوكو دجلو وقرايو ولو داقا ايو بلشدو صواري كو مالتي دقن مغادة تونو ايو عقار كيدا نواحي ايو رنتي مركان هاي بلشدا تيوحو مالتي عبارا ايو رتي لن يرضى رتي وحام والدين الصومالية فرعيا يكونوا المالة تتخونوا أما النواحي يضع ميبن all the way أروى إن أكسوا غيب غران رتي وحانا من سنة هاي إن لرقلين وين يسين دون تو لن يرضى عرطة حانا من سنة هاي إن قرباها لقاري حلقي لن يرضى رتي مالتي هوقانك قادن لحاين رتي تس ما نبار لحاين ماشي وقجران مالتي برشدين
عبد الجبار نوح اسماعيل ايان او دنبين ويديي وحي او جيدين لها لان يرادة يعرورت الصومالي دا احي كود الشي اما كوكري قربها
ما داما كود الشي فيلان يران تيدي وحان دريمي والد كي ديبكاي صومارين وحان اوغادي اماتي كود فيلان اني عقبادو بادن كاسو قدبين والد كي دادال يو جهدي بادن ايي انيغا يوالاله هي جليين سي آن هرومار او غارنو وحان دان يرادة يعرورت الصوماليات فرايا إنه يسمرنبا إلوبين والدكود. قيمان تا والدكينا أيا إنهو ديرقلين يسم دين تينا دقن كينا يأف كينا هويو. وحان دالي يرابا يعرون تا قرباحا كود الشي لوا داقا يا إن أف كينا هويو أو يهي أف كادون كاوغو هدانسان. وحان وريسي يكو سو قلنا دا يا تسمها ودكا جيل كينا أيا ديسايا. أف كينا هويو كو هدلا أو دين تينا يو دقن كينا حجيستا.
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay qurbaha oo u suura gashay inuu buuga ku qoro af Soomaali xilli qaar badan oo ka mid ah dhalinyaradaasi ay ku adag tahay ku hadalka af Soomaaliga intaan markaa kulmi doono wax Hussein Noor Haaji oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
وهذاك أن أنت سكوا جذبنا برنامج كاس قربة إيو حسين نور حاجي هاتنا واحد بنتي ضد جابنا يد وحام قال ذا مقدسه قصود يارس وري هاي جسنا بابوكر محمد
طلنتي وعانو وناك صندق استيال كنا سود وهذا حبنت ضد جابن وزيركا رمها قدها صوماليا أحمد معلم فقي أيا دوان شيغي إن بيشا جون أي سنة كسو صعدة إن أي قدومياشا دقموين كقبل كبنادر كو إيمان دونان دور الشد دويني حدبا وقتيغا او قبتي وزيركا وحما كود عكران وموضوعا أي دودي ناكو سابسانتهاي وحا دودي قلقيب قليا حلبان أحمد محمد أحمد مدنك كتر سنة بارلمان كي هوري اي سوماليا اي نور شيق عثمان شيق عبداللهي او برتي سياسة دي حرير كعالميقا وحانا سؤاش الجواب تي ذكوهر ريي حلبان احمد
بسم الله الحمد لله دمان كسوقيب كرياشا ايو بحضة في او بغاين السلام ايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كدب هدينا لقد بسؤاش وصير كأهرمها قده دورة فدرال كسوماليا ويري بيش جون سو سو اتسنت قدام بي ايانو قوانين دورشين دولته هوسه عاصمه مقدسو ان وحان قبا انو اني تاي ارين صحه وحان قبا ان هدي ددل بدن لغيريو اي سوره غليسو وقتي او شيغو سيركو اي كو سوره غليسو ان ارين لو باهيه هنا ويه ان انت لغا غدبو ان قفل سو مغعابو بلشده لكيانو ay ka qurux badantay in bulshadu iyadu ay doorato cidda ay u aragto inay hawlaheeda maamuli karto ama ay hoggaan noqon karto oo taladeeda iyo waxqabadkeedaba ay ku kalsoon yahay shacabka Soomaaliyeed. Marka caasimada Muqdisho waa laga suuragelin karaa baan qabaa haddii dhinaca ammaanka culays weyn la saaro oo ammaankeeda la xaqiijiyo. Dadkeedu dad dee in kooban isu dhow joogta weeye, waxaa la rabaa waa xeerarkii wax kala hagi lahaa iyo diiwaangelin dadkala diiwaangelinahayo waxaas muddadaasna sideeda bilood inanaga ku filantay baan nagu qabaa haddii dadaal badan la geliyo dhinaca amniga iyo shaqada taallaba. Marka waa arrin loo baahan yahay. Dadkuna waxay ka gudbayaan caqabadan odhanaysa cid baa naloo soo magacaabay madaxtooya cid naloo soo magacaabay. Waxaa ka qurux badan in qof kalsooni shacab ku yimi uu shacabka danihiisa iyo hawlihiisa maamulo oo ay kalsooni shacabku soo siiyeen cod shacab ku yimi. Aada bay qurux badan tahay, waana arrin positif ah oo deegaanada kale aan doorashooyin ka qabsoomin Soomaaliyana loo gudbin karo, loo transfer karayn karo in doorasho noocaas oo kale laga qabto. Dadkuna ay kaga baxayaan inay gacan qof mas-uula ka sugaan qof uu soo magacaabo, laakiin iyaga codkooda iyo aragtidooda iyo rabitaan shacab inuu ku yimaado. Marka waxaan qabaa in la suuragelin karo in arrin aada u qurux badan tahay.
Nuur, waqtiga uu qabtay wasiirka ma kula tahay inay wax ku dhici karaan?
Waad mahadsan tahay Saynab, adiga iyo xildhibaanka xildhibaan aad baad mahadsan tahay aragtidaadana. Kulley waa un soo dhaweynayaa kulley. Waxa weeyaan horta aragtideyda waxay ila tahay aniga inayna ku dhici karin, waayo maxaa yeelay waaqica maanta lagu jiro iyo haddii la qiimeeyo marxaladda dalku uu marayo xagga amniga, xagga isoo dhowaanshaha dowladda iyo bulshada, haddii la qiimeeyo maamulka daadejinta wasaaradaha dalku uu leeyahay oo ay ugu horreyso wasaaradda arrimaha gudaha oo warkaas hadda dhawaaqa ka soo yeeray, haddii xaaladdaas la qiimeeyo ani aragti ahaan ilama aha inay ku dhici karto. Waayo maxaa yeelay dowladda waad ogtihiin oo dowladda kore iyo dowladda dhexe iyo dowladaha hoose waa laba, waa saddex baarto oo isbarbaryaala way. Dowladnimadeennii maanta waxay ku laalan tahay wasaaradihii iyo boorkii sare ee dowladnimada iyo qalfoofkii kore noo dhisnaa keliya ayay ku laalan tahay. Dowladnimadii lama daadejinin oo bulshadii Soomaaliyeed maanta cadaaladii iyo hay-adihii wasaaradihii shaqooyinkii loo baahnaa ma ayna qabanin. Haddii si fiican loo qiimeeyo bulshada iyo adeegyada iyo xaafadaha iyo bulshada dhexdeeda waxa ka jira, marka aragti ahaan waxaan qabaa iyadoon maamulka la daadejinin oo wasaaradaha heer federaala ayna maamulkoodii daadejinin ee ay yihiin weli iyaguba lala tacaalayo security-gii iyo amnigii iyo qiimeyntii bulshada iyo diiwaangelintii bulshada iyo waxaasoo dhan ay dhiman yihiin oo la gaarin, waxay ila tahay aniga in aan maanta hawshaas ayna ku dhici karin waqtigaas wasaaraddu ay ka dhawaajisay. Waa soo dhaweynayaa, waa hiigsi wanaagsan iyo yididiilo wanaagsan oo la qabo oo in doorasho qof iyo cod waddankan laga qaban doono oo hiigsigaas waa meesha waa ka muuqan karaa dhawaaqa wasaaradda arrimaha gudaha hase yeeshee maanta xilligan la joogo oo maanta phase 1 iyo phase 2 lala tacaalayo nimanka kooxaha khawaarijta dalka in laga saaro aniga ilama aha, mana suurtageli kartaan isleeyahay. Haddii aan wax isbedelino dowladdu way iyadu say rabtay wax u dhaqaa jin kartaa, waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxa yiraahdaan arrin dowladeed indha quraan jamina lama gartay Soomaalidu ku maamahdaa. Dowladdu haday iyadu dan kala kaleedahay fariinta ay direyso waa goonideeda oo waxa weey arrimaheeda lama geli karo, laakiin waxaan hubaa oo isleeyahay boqolkiiba boqol inayna ka suurta geli karin muddo inta la eeg oo bisha Juun ee sanadka soo socda in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo maamulka gobolka Banaadir oo lagu tijaabiyo inayna suurta geli karin bay ila tahay iyadoon maamulka la dejinin wasaaraduhu ayna cadaalad iyo bulshada la shaqayntoodii ayna muujinin oo sida aan hadda habacsanaanta aan aragno ay ku jiraan, aniga waxay ila tahay inayna suurta geli karin aragtidaas.
Haddii aan dib kugu soo noqdo xildhibaan Axmed, waa dhageysanaysaa Nuur waxa uu ku doodayaa marka la eego marxaladda lagu jiro suurtagal inaanay ahayn in muddadaasi ay wax ku qabsoomaan, adigana waxaad qabtaa in ay doorashada dhici karto oo muddada wasiirka u qabtay ay wax ku hirgeli karaan, maxaad ugu jawaabi lahayd in dooda Nuur?
Waan dhegaystay dooda Nuur, waana soo dhaweynayaa fikirka uu ka qabo inaanay suuragal ahayn in doorasho xilliga lagu qabto. Laakiin anigu waan ka duwanahay, waxaan qabaa doorasho in xilliga lagu qabta inay macquul noqon karto, keliya uun in amniga magaalada uun la xaqiijiyo in doorasho lagu qaban karo. Waqti sideed biloodana amnigana waa lagu xaqiijin karaa, imkaaniyadka doorashadana waa lagu hagaajin karaa. Waqti kastana marxalad iyo duruuf baa lagu jiraa, duruuf iyo marxalad adduunkaba ka dhammaan maayaan, oo maalin kasta marxalad iyo duruuf baa taagan. Marka duruuf iyo marxalad taagan in mar walba caqabad ay noqotana sax maaha, waa laga gudbi karaa iyadoo taasi jirto oo duruufta iyo waxyaalaha jiran baa inta badan wixii loo baahnaa haddii ilaahayd meel suura gelin karaa. Marka waxaan qabaa anugu fikirkaa wasiir kusoo jeediya inay sax tahay in shacabka talada loo celiyo, in shacabku ciddii maamulahayd ama howlahooda maamuli lahayd ay soo doortaan oo codkooda kusoo doortaan oo ay yaqaaniin qofka imanaya meesha ka u yahay iyo shaqadooda ay hawsha u qabanaya. Marka tan duruuftana de markasta duruuf way taagantahay, adduunka duruuf iyo hawli kama dhammaadaan. Marka waxaan qabaa anugu inay sax tahay kuna haboon tahay lana suura gelin karo, keliya u baahantay in amniga magaalada uu la hagaajiyo. Iyaga kaloo dhanna waa wax fudud oo la qaban karo wey. Marka aad baan usoo dhaweynayaa wasiirkana, waxaan farayaa iyo wasaaradda iyo cidda shaqada kuleba inay dadaalkii hawsha lagu qaban lahaa ay sameeyaan haddaba gudagalaan.
Sheekh Nuur, waad dhegaysanaysaa Xildhibaan Axmed, wuxuu qabaa in waqtiga uu qabtay wasiirka ay doorashada ku dhici karto caqabadaha jirana laga gudbi karo, ma kula tahay haddii juhdi badan ama dadaal ay dowladdu u gasho qabsoomidda doorashadaasi inay ku suurtageli karto oo ay wax ku dhici karto?
Waa sax. Horta Xildhibaan Axmed aad buu u mahadsan yahay. Waa run oo duruufaha iyo marxaladaha lagu jiro dee cid walba way iska dareemi kartaa, wayna ogaan kartaa waxa realityga noqonaya. Laakiin waxa aniga aan meesha aan ka duulaya waxay tahay bulshadeenii oo weli u baahanba in bulsho la dowladeeyo, maxaa yeelay markii la leeyahay doorasho qof iyo codaa la qabanaya, waxay u baahan tahay bulshada in la dowladeeyo. Bulshadu weli dowlad mayna noqonin, maxaa yeelay haddii la yiraahdo doorasha loo dareerayaa, waa inay fahan qaataan bulshadu muddo 2 saacadood ama 3 saacadood baa doorasho loo dareerayaa laguna soo codaynayaa. Wadankan aad aragteen Turkiga oo hadda doorasho 100+ milyan ah ayaa waxa weeyaan hal maalin doorasho u dareeray kadibna soo dhameeyay. Bulshadeenii ma yihiin bulsho la dowladeeyay? Ma yihiin? Horta bulshadii baaba u baahan in la dowladeeyo, dowladnimada la baro, xeerarka la baro, qaanuunkii doorashada la diyaariyo, xeerar loo diyaariyo, maamulka degmooyinka iyo gobolka dowladaha hoose inay u diyaar garoobaan in qaanuunkii bulshada isku xiri lahaa iyo bulshadii oo dowladeysan in saas doorasho lagu galay u baahan tahay. Bulsho maanta kala shakisan oo qaarkood argagixiso la shaqeeyaan, qaarkood dowladda u shaqeeyaan, qaarba si yahay bulshadii oo isku xirnayn oo la dowladeynin, aniga isteesay ku suurtageli kartaa Xildhibaan Axmedow? Waaba suurtagal dee haddii aad tiraahdo ood wasaaradda aragtideeda ku raacdo, say ku suurtageli kartaa? Bulshadan waxay u baahan tahay in la dowladeeyo oo ay dowlad noqoto oo sistamkii maanta amarka soo baxa beri subax la yiraahdo doorasha loo dareerayaa, laamida la istaagi karo, la codayn karo wey. Marka aragtay waxaan qabaa bulshadii baaba u baahan in la dowladeeyo.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda kala qayb galay Xildhibaan Axmed, Maxamed Axmed iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag halkaasi aad ka dhageysanayseen xubintaasi dooda gaabanna. Waa barnaamijkeena Fiidnimo laanta afka Soomaaliga ee V O eda idinkaga imaanaya. Markana haddii aan soo qabto qodob ugu weyn warkeenna, Seenab Abuukar, haddaan intaas ugu gudbnayo dooda gaaban, madaxa milatariga Filibiin ayaa sheegay isniinta maanteeta in doon sahay ah oo uu la socday isaga iyo ciidamo ka tirsan ilaaladiisa ay mar qur ah biyo ku seereen maraakiib Shiinaha laga leeyahay, taasoo abuurtay qarax doontooda ku timid xeebta Shiinaha dhammaadka asbuucii lasoo dhaafay. Waxaana uu sheegay in arintaasi ay abuurtay xiisad guud ahaanba gobolka ka dhalatay. Dhinaca bariga dhexe haddaan eegnana, ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada Xamaas ayaa isniinta maanteeta dagaal culus uu ku dhex maray gudaha iyo hareeraha magaalada Khan Yunis oo ku taala koonfurta marinka Gaza, xilli dagaalo ay ka socdeen magaaladaasi iyo waqooyigaba. Xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadnimo ee halkaasina waxa uu sheegay in gargaaradii laga wada qaybintiisa Gaza ay si weyn u joogsatay marka laga reebo deegaanka Rafax ee ku dhow xuduudda Masar, iyadoo dagaal xoogan iyo xanibaadoba lagu soo rogay wadooyinkii muhiimka u ahaa geynta saadkaasi. Markana dhinacii heesaha,
sidaa
dareysay qalbiga tabay
boqorkii codka eebaha u naxariistay maxamed saleebaan tubey ayaan codkiisii ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeennan habeennimo baahinteennan. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doonno sidaasi iyo nabadgelyo.